side B.
Sasa angalia picha ya 102. Soma Marko 14 mstari wa 32 hadi 42. Baada ya sherehe, waliondoka kwenda kwenye bustani iliyoitwa Gethsemane ili waombe. Akawachukua watatu kati ya wanafunzi wake, akawaambia wamsaidie kuomba ili wasiingie kwenye majaribio. Katika picha unaweza kumuona Yesu akiomba. Roho yake ilikuwa imejaa huzuni. Hakutaka kuteswa na hatimaye kufa. Kwa hivyo akaomba akisema, Baba, ikiwezekana uniondolee hiki kikombe cha mateso. Lakini sio kama ninavyotaka mimi, bali unavyotaka wewe. Alipokuwa akiomba, wale wanafunzi watatu wakashikwa na usingizi na wakalala wote.
Angalia picha ya 103. Tunaelezewa katika Marko sura ya 14 mstari ni 43 hadi 50. Alipokuwa amemaliza kuomba, Yuda Iskariote, aliyekuwa mmoja wa wanafunzi wake, akafika akiwa na askari kutoka kwa kuhani mkuu na wazee. Walikuwa wamebeba panga na rungu, naye alikuwa amewapa ishara kwamba nitakaye mbusu ndiye huyo mnayemtaka, mkamate na mpeleke salama. Basi akamkaribia Yesu, akampa salamu na kumbusu. Ndipo askari wakamkamata wakaenda naye, na wale wanafunzi wake wakamwacha na kukimbia wote.
Tazama picha ya 104. Soma Marko 14, 53 hadi 65. Yesu akapelekwa kwa nyumba ya kuhani mkuu ili wamhoji. Basi wakaja wakuu wa makuhani na viongozi wa wazee. Wakatafuta ushuhuda juu ya Yesu ili wapate kumuua, lakini wote walishuhudia uongo. Kisha kuhani mkuu akamuuliza, wewe ndiye Kristo, mwana wa Mungu? Yesu akamjibu, ndiye mimi. Kuhani mkuu akasema, hatuna haja tena ya mashahidi wengine, kwa kuwa ninyi wenyewe mmesikia akimkufuru Mungu. Basi wote wakakubaliana kwa kauli moja kuwa Yesu ahukumiwe kifo.
Sasa angalia picha ya 106. Tunaendelea kusoma Marko 15 mstari ni wa kwanza hadi wa 15. Wakuu wa makuhani na baraza la wazee hawakuwa na mamlaka ya kumuua Yesu. Wao walimfunga na kumpeleka kwa Pilato, aliyekuwa mtawala wa jimbo lao. Yeye ndiye aliyetoa adhabu ya kifo kwa watu waliopatikana na makosa. Baada ya kumhoji Yesu, Pilato akasema, hana kosa lolote la kumhukumu kifo. Ndipo wale askari wakamchukua Yesu na kuanza kumpiga na kumtemea mate. Wakatengeneza taji ya miba, wakamtia kichwani. Wakapiga magoti na kumwita mfalme wa Wayahudi. Pilato alitaka kumwachilia Yesu, lakini wale viongozi na wakuu wa makuhani wakawachochea watu. wakaanza kupiga kelele wakisema, "Msulubishe! Msulubishe!" Pilato alipoona hivyo, akawatendea walivyotaka. Akamhukumu Yesu kifo cha msalaba.
Tazama picha ya 107. Soma Yohana 19, 16 mpaka 17 na Luka 23, 26 mpaka 33. Askari walichukua msalaba, wakampa Yesu aubebe, wakaenda naye nje ya mji wa Yerusalemu ili wamsulubishe. Kundi kubwa la watu wakamfuata pamoja na wanawake waliokuwa wakilia na kuomboleza wakati Yesu Kristo alipokuwa akipita. Unaweza kuwaona katika picha hii. Wakafika mahali palipoitwa Golgotha, maana yake fuvu la kichwa.
Sasa angalia picha ya 108. Ebu soma Mariko, mlango wa 15, mstari wa 25 hadi 30. Soma na Luka, mlango wa 23, mstari ni 42 hadi 43. Baada ya askari kumvua Yesu nguo, walimsulubisha pamoja na wahalifu wawili, mmoja upande wa kuume na mwingine upande wa kushoto. Ndipo Yesu akasema, "Baba, uwasamehe, kwa kuwa hawajui wanalolitenda." Watu waliopita hapo walimfanyia dhihaka, na mmoja wa wale wahalifu akamtukana pia. Lakini mwenzake akamkemea akisema, "Wewe, humuogopi hata Mungu? Sisi tumepokea adhabu hii kwa makosa yetu, bali huyu hajafanya kosa lolote." Kisha akamgeukia Yesu na kusema, "Ee Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako." Naye Yesu akamjibu, "Nakwambia leo hii utakuwa nami katika paradiso." Ilipofika saa 6, kukawa giza juu ya nchi yote hadi saa 9. Na baada ya kukaa juu ya msalaba kwa muda wa saa 6, Yesu alilia kwa sauti kubwa akasema, "Yote yamekwisha." Na hapo akakata roho. Yule askari alipoona yote yaliyotokea, akamtukuza Mungu akisema, "Kwa hakika huyu mtu alikuwa mwana wa Mungu."
Neno la mwisho la kumalizia mafunzo yetu. Kwa nini Yesu alikufa? Kwa nini Mungu alimtoa mwana wake kufa? Rafiki zangu, Yesu mwana wa Mungu alikufa kwa ajili yetu. Sisi sote tumetenda dhambi na malipo yake ni kifo. Dhambi zetu zimetutenganisha na Mungu. Lakini Mungu anatupenda sana na yeye hataki mmoja wetu apotee. Kwa hivyo alimtuma mwana wake kumchukua adhabu ya dhambi zetu. Mungu alimtoa Yesu Kristo kufa badala yetu. Na sasa tunaweza kusamehewa dhambi zetu. Wote wanaomwamini Yesu Kristo sasa hawatapotea, bali watafufuliwa na kuishi pamoja na Mungu milele. Hii ndiyo sababu Yesu Kristo alikuja duniani. Na hii ndiyo sababu alikufa msalabani. Kama una Biblia, unaweza kuyasoma haya yote katika Warumi 3:23, 6:23, Petro wa pili 3:9, Warumi 8:32, Mathayo 26:28, 20:28, Yohana 3:16 na Watesalonike wa kwanza 4:16-17.
Kufufuka kwa Kristo. Mafunzo kutoka kwa Kristo aliye hai. Kwenye somo hili, utahitaji picha zifuatazo. Picha 108, picha 109, picha 110, picha 111, picha 112, picha 113, picha 114, picha 115, picha 116, picha 117, picha 118, picha 119. Utangulizi. Je, kuna uzima baada ya kifo? Watu wengi husema kwamba Yesu alifufuka kutoka kwa wafu. Na huu ni ukweli? Sikiliza kanda na ukiangalia picha, nikikuelezea yaliyotokea.
Angalia picha ya 108. Soma Marko 15:25-39. Karibu miaka 2000 iliyopita, Yesu aliishi katika nchi ya Israeli. Alisema yeye ndiye mwana wa Mungu aliyekuja kuokoa watu kutoka katika dhambi zao. Aliwafundisha watu njia za Mungu na kufanya miujiza mingi miongoni mwao. Lakini viongozi wa Israeli hawakumwamini. Badala yake alihukumiwa kufa kwa msalaba, jinsi unavyoona kwenye picha hii. Watu wawili waliokuwa wahalifu walihukumiwa pia wafe msalabani pamoja na Yesu kama adhabu ya makosa yao. Lakini Yesu hakufanya kosa lolote. Alikufa tu kama dhabihu kwa ajili ya dhambi za watu wote. Mengi yanapatikana katika Yohana wa kwanza sura ya 2:2.
Angalia picha ya 109. Soma Marko sura ya 15:42-47. Yesu alikuwa amewaambia wanafunzi wake kwamba atakufa na siku ya tatu afufuke tena. Lakini hawakuamini haya yote. Baada ya kifo chake, rafiki zake wawili wakauchukua mwili wake, wakaufunga kwa sanda na kuweka katika kaburi lililochongwa katika mwamba. Halafu wakasukuma jiwe kwenye mlango. Nao viongozi wa Israeli wakatuma askari kulinda kaburi kwa hofu kwamba mwili wa Yesu ungeibiwa, halafu watu wangesema yeye amefufuka kama alivyosema. Hii pia imeandikwa katika Mathayo sura 27:62-67.
Angalia picha ya 110. Soma Mathayo 28:1-7. Siku ya tatu baada ya kifo cha Yesu, kitu cha ajabu kilitokea. Kulikuwa na tetemeko kubwa la nchi kwa sababu malaika wa Mungu alishuka kutoka mbinguni, akaja akalivingirisha lile jiwe akalikalia. Wale askari waliolinda kaburi wakashikwa na uoga, wakaanguka chini kama watu waliokufa. Baadaye kukatokea wanawake wawili waliokuja kulitazama kaburi. Walipoona yaliyotokea, yule malaika akawaambia, "Nanyi msiogope, najua mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, nendeni mkawaambie wanafunzi wake amefufuka kama alivyosema."
Angalia picha ya 111. Soma Yohana 20 mstari wa kwanza hadi wa 9. Mmoja wa wale wanawake aliyeitwa Mariamu Magdalena alienda mbio kwa wanafunzi wa Yesu. Akawaambia, "Wameuondoa mwili wa Bwana, na hatujui wameweka wapi." Ndipo Petro na Yohana wakaenda mbio na kufika kaburini. Wakaziona zile nguo walizokuwa wameufungia mwili wa Yesu, lakini mwenyewe hawakumwona. Ndipo Yohana akaamini maneno ya Yesu aliyosema atafufuka kutoka katika wafu.
Angalia picha ya 112. Soma Yohana 20:10 hadi 18. Basi wale wanafunzi wakaenda zao nyumbani, lakini Mariamu alibaki hapo nje ya kaburi akilia. Alipoinama na kuchungulia ndani ya kaburi, aliwaona malaika wawili, nao wakamuuliza, "Mama, unalilia nini?" Akawajibu, "Kwa sababu wamemuondoa Bwana wangu, wala sijui wamemweka wapi." Ndipo Yesu mwenyewe akatokea. Mariamu alipogeuka nyuma na kumwona, alidhani ni mtunza bustani. Akamwambia Bwana, "Ikiwa umemchukua, niambie ulipomweka." Hapo Yesu akamwita jina lake. Ndipo Mariamu akatambua kwamba alikuwa Yesu mwenyewe. Akamwambia, "Nenda kwa ndugu zangu ukawaambie ninaenda mbinguni kwa Baba yangu." Mariamu Magdalena akaenda akawapasha wale wanafunzi habari ya kwamba, "Nimemwona Bwana," lakini wao hawakumwamini.
Picha ya 113. Soma Luka sura 24 mstari wa 13 hadi 35. Siku hiyo hiyo, watu wawili miongoni mwa wafuasi wa Yesu walikuwa wakienda kijiji kimoja kinachoitwa Emau. Walizungumza wao kwa wao habari za Yesu, walivyotumaini ya kuwa yeye ndiye atakayekomboa Israeli. Hawangefahamu ni kwa nini alihukumiwa kifo. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana maswali, Yesu mwenyewe akatokea na kuandamana nao. Lakini hawakumtambua. Wakaendelea kuzungumza habari ya mambo yaliyotokea. Yesu akawaambia, "Haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake. Maandiko matakatifu yaonyesha kifo cha Kristo kingelileta wokovu kwa watu wote." Walipofika kijijini, wakamkaribisha nyumbani kwao, wakaandaa chakula. Walipokuwa wakila, Yesu akaumega mkate, na ndipo macho yao yakafumbuliwa. Wakamtambua na kuamini kuwa Yesu yuko hai, jinsi walivyosema wale wanawake. Kisha akatoweka machoni pao.
Sasa angalia picha ya 114. Soma Yohana 20:19 hadi 23. Baadaye wale wafuasi wawili wakarudi Yerusalemu na kuwaambia Petro na wenzake kwamba wamemuona Yesu. Walipokuwa wakizungumza, Yesu mwenyewe akawatokea na kusimama katikati yao. Wote wakashikwa na hofu nyingi. Ndipo Yesu akawaambia, amani na iwe kwenu. Akawaonyesha mikono yake na ubavu wake na akasema, ni mimi mwenyewe na kwamba pepo hana mwili na mifupa, kama mnavyoniona. Basi wakafurahi sana, wakawa hawana shaka tena kwamba Yesu alikuwa amefufuka na yuko hai tena. Twaweza kusoma tena katika Luka 24 mstari wa 38 hadi 39.
Tazama picha ya 115. Soma Yohana mlango wa 20 mstari ni 24 hadi wa 31. Wakati Yesu alipowatokea wanafunzi wake, mmoja wao aliyeitwa Tomaso hakuwa pamoja nao. Alipofika, wale wenzake wakamwambia kwamba, tumemwona Bwana. Akawaambia, mimi nisipoziona alama za misumari kwenye mikono yake na kutia kidole changu katika ubavu wake, sitaamini hata kidogo. Ikawa baada ya siku 8, wakiwa wote pamoja na Tomaso na milango imefungwa kwa kuogopa Wayahudi, Yesu akawatokea na kusema, amani iwe kwenu. Kisha akamwambia Tomaso, tazama mikono yangu, lete mkono wako na uguze ubavu wangu. Usiwe mtu asiyeamini, bali uwe wa kuamini. Tomaso akajibu, Bwana wangu na Mungu wangu. Akamwabudu kwa sababu Yesu ndiye Kristo aliye hai.
Angalia picha ya 116. Soma Yohana 21, 1 hadi 14. Baada ya hayo, baadhi ya wanafunzi walirudi kwao Galilaya ili waendelee na kazi yao ya uvuaji. Siku moja wakaenda kwenye bahari, wakafanya kazi usiku kucha, lakini hawakushika samaki yeyote. Na ilipofika asubuhi, Yesu akasimama ufuoni, lakini wale wanafunzi hawakumtambua. Akawaita na kusema, tupeni chombo chenu upande wa kulia wa mashua na mtapata samaki. Wakafanya walivyoambiwa na wakapata samaki wengi, hata wakashindwa kuvuta chombo kwenye ufuo. Ndipo mmoja wa wanafunzi aliyeitwa Yohana akamtambua ni Bwana. Wakarudi kwenye ufuo, wakavuta kile chombo kilichojaa samaki. Hakuna yeyote aliyemuuliza, Bwana, wewe ni nani? Kwa sababu walifahamu ni Yesu. Wakala chakula cha asubuhi pamoja na Bwana akazungumza nao.
Tazama picha ya 117. Na tusome Mathayo sura 28 mstari wa 16 hadi ule wa 20. Wakati mmoja, wale wanafunzi 11 wakaenda hadi Galilaya, kwenye mlima waliokuwa wameagizwa na Yesu. Huwezi kuwaona wote katika picha hii. Walipokuwa hapo, Yesu akawatokea na kuwaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi, nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, mkiwafundisha kuyatii yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote, hata mwisho wa dunia. Yesu aliye hai anataka kila mtu ajue kwamba yeye ndiye Mwana wa Mungu aliyefufuka kutoka katika wafu. Hii yapatikana tena katika Warumi sura ya kwanza na mstari wa 4.
Angalia picha ya 118. Soma Matendo ya Mitume 1:6-12 na 2:24-38. Kwa siku 40 baada ya kufufuka kutoka katika wafu, Yesu alionekana na watu wengi. Hata akawatokea watu 500 kwa wakati mmoja. Ndipo akawaongoza wanafunzi wake nje ya mji wa Yerusalemu hadi kwenye mlima mmoja. Akawaambia, mtapokea nguvu baada ya Roho Mtakatifu kushuka kwenu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi na Samaria na hata mwisho wa dunia. Alipomaliza kusema, akachukuliwa juu mbinguni na wingu likamfunika kutoka machoni pao. Walipokuwa bado wakitazama Yesu akienda juu, malaika wawili walitokea na kuwaambia, huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atarudi jinsi hivyo mlivyomwona akienda zake mbinguni. Ndipo wafasi wake waliporudi Yerusalemu na kukaa pamoja. Baada ya siku 10, Mungu aliwatumia Roho Mtakatifu. Wakapokea nguvu na ujasiri, wakatoka na kwenda kila mahali wakimtangaza Yesu, wakisema kwamba Mungu alimfufua Yesu kutoka katika wafu. Kwa hivyo, mtubu na kubatizwa kwa jina la Yesu kwa msamaha wa dhambi na mtapokea Roho Mtakatifu. Tunaweza kupata haya tena katika Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 6.
Na mwisho, tuangalie picha ya 119. Na tusome Mariko sura ya 16 mstari wa 19. Yesu yuko wapi sasa? Yeye yuko hai mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu, akisikiliza maombi ya wote wanaomuomba. Yesu Kristo ndiye wa kwanza kufufuka kutoka katika wafu na yuko hai milele yote. Ameshinda shetani ambaye aliyeleta kifo kwa wanadamu wote. Alishinda kifo alipofufuka kutoka katika wafu, na ndiyo maana anaweza kutupa uzima wa milele. Miili yetu itakufa, lakini wote wanaomwamini watafufuliwa na kupokea uzima wa milele. Watakuwa na miili kama ya Yesu na hawatakufa tena. Na hii itatokea wakati gani? Wakati yeye atakaporudi duniani. Yesu alisema, yeye ndiye ufufuo na uzima. Yeyote anayemwamini hata akifa ataishi tena. Na wote wanaoishi na kumwamini hawatakufa kamwe. Tumshukuru Mungu kwa upendo wake, kwa kuwa mambo haya ni ya ukweli. Tunaweza kujifunza mengi kutoka katika Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 5 na sura ya kwanza na mstari wa 17-18 na Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 42-55.